25-nji 26-njy oktýabr aralygynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow Türkiýä resmi sapary amala aşyrýar. Resmi habarlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan bilen gepleşikleriniň dowamında taraplaryň arasyndaky suwda dolansygyny artdyrmak meselesiniň galy berse-de türkmen gazynyň tranzitiniň maslahat edilejekdigi aýdylýar. Bilermenler Ankara'nın Türkmenistan'ın gazını Avrupa uğru boyunca aktarıp başlamağı uğrunda tağalla edendiğini, emma Türkmen tarafının bu varadaki meyillerinin dolu anık değildiğini belli yerler. Serdar Berdimuhammedow'un Türkiye sapır etsekdiği 11. oktyabrda, Türkiye'nin dışarı işleri ministri Hakan Fidan'ın Aşgabat'ta sapır eden mahalli me'lim boldu. Resmi Türkmen medyasında sapara görülen tayyarlık varada maglumat berilse, Türk metbuğatı, gepleşiklerin dowamında Türkmen gaz meselesinin kemi üns merkezinde boljakdygyny ýazýar. Türk habarlarında Türkmen gazy hususan da Aziýa bilen Ýewropanyň arasyndaky energiýa tranzitindäki täze bir çeşme diýil päsetlendirilýär. Bellesek Ýewropa birleşigi Russiýanyň Ukraina itaatsyz çözmeginiň ýa-ni Moskwa garşy girdiň ykdysady sanksiýalarynyň fonunda özüniň energetiki importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugrunda tagalla edýär. Geçen ýyl Türkiýe türkmen gazyny satyn almak mümkinçilikleri ugrunda hereket edýändigini ma'lum etdi. Türk resmiýetleri munyň amala aşmagy üçin hazar arkaly tanap liniýasy Swap ýa-da yada deniz arkaly turba geçirjisiniň ulanylmagy ýaly alternativalaryň üstünde işleýändigini aýtdy. Ýatlatsak geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň Awaza şäherçesinde Serdar Berdimuhammedowyň, Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliýewiň, şeýlede Türkiýanyň prezidentiniň arasynda geçirilen duşukda Erdoğan iki ýurdy birleştirjek gaz geçirjisiniň gurulşygyny, ýagny hazar üstü gaz geçirji taslamasyny Ankaranyň goldowyny hüdürläpdi. Türkmenistany, Sultanda Aşgabadyň energiýa siýasatyny ýakyndan izleýän ekspert Brüs Panyer, prezident Berdimuhammedowyň saparynyň dowamında gaz meselesiniň giňdir maslahat ediljekdigini bellese-de, munyň bilen bagly anyk laýyklaryň baglaşyljakdygyny iki uçly garaýandygyny aýtdy.
I don't know if they'll reach a deal. That's kind of the problem because there's this, as you know, there's this weird situation about who's really running the country in Turkmenistan.
Men ilalasığı gelinip gelinmeyecektiğini bilmeyerin. Bu bir mesele. Tebabi Türkmenistan'ı hakikatta anık kimin dolundur yandığı boyunca tesin bir yağdayı var. Sonku yağdaylardan çen tutulsa, gaz meselesi babatında gepleşikleri, halk maslahatının başlığı, prezidentin kakası, Gurbanuly Berdimuhammedow'un geçiriyendigini görýäris. Türkiýe onun oğlunun gitmegi kızıklı. Olar gaz meselesini giňdir maslahat etseler de, lalysyga gol goýuljakdygyny çaklamaýaryn. Görnüşinden munyň amala aşyp aşmazak baradaky sonku kararı Uly Berdimuhammedow berýär. Belki de ol eýýän bu karara gelendir. Muny bilmek kyn. Ol bu varada geçen ay Germaniýada hem çykyş etdi. Belki de häzirki sapar diňe bir formallykdyr diýip Panyer 24-nji oktýabrda azatlyga gurrun berdi.
That said, he might have already made that decision. I don't know. Again, he did mention it in Germany last month. So, this might just be a formality.
Ýatlatsak, sentýabryň aýagynda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Germaniýa amala aşyryn taparynyň dowamında Türkmenistanyň hazar üstü taslamasy boýunça pozisiýasynyň üýtgeýsiz galýandygyny aňyk tapdy. TV gaz gorulary boýunça dünýäde 4-nji orunda durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny etasan Hitaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti özüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Resmi maglumata görä 2020-nji ýylda Türkmenistan bilen Türkiýanyň arasyndaky suwda dolansygy 2.6 milliard dollara deň bolupdyr. Suýulyň ýanwar-mart aýlarynda bolsa bu san 541.5 million dollara barabar bolupdyr.